Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олександр Улітьонок. На этом тижні нашим громадським редактором був Володимир Попруга. Він архітектор, реставратор. З 1983 по 1996 год працював у Белдержпроекті. Научався в Римському міжнародному центрі по дослідженню проблеми охови історико-культурних об'єктів. Пізніше стажувався у Венеції. 4 роки займався реставрацією шеренгу об'єктів Польщі. У Мінськ вернувся з мети допомогти вирятувати історичний центр столиці. Тягом тижня ми обмірковували з ним різні боки цієї проблеми. Ось як підсумовує ту працю Володимир Попруга.
Мы спробовали шляхом простого перелічення нескольких проблемных объектов высветлить тенденции, что отбывается с историчным центром, бось уже на протягу усяго повоенного периода. Головной проблемой базовые принципы городской администрации на протягу усяго советского периода ничем не рознятся от деяния сегодняшней администрации. Тому пропонованная нами схема на заключенную передачу и ставить на мать высветлить, что перешкоджает сегодняшней администрации адекватно относиться к историко-культурной каштовности и не порушать базовые положения национального законодавства.
Комплексное вырашение городобудовничьих проблем в историчном центре столицы регулирует шерех проектов и документов. Сярод опошних, например, президентский указ от 14 липня 2004 года за номером 330, ответная постанова Совета министров, концепция реконструкции исторического центра в Минску и шерех инших документов. Однако, те притримливаются их выконавчая улада, те не вымываются в реальной практике базовые нормативно-правовые основы. Сподар Попруга, профессоры Аладов, Дорошкевич, Иода, Кожер, Патаев, Скоробогатов, Троцевский – усяго 19 досвідчених у проблемі особов адмислово накерували 3 роки тому зворот до Олександра Лукашенки з аналізом критичного стану у захованні історико-культурної спадщини Мінську. Подробязні листи про шматлікі порушення у цій сфері досилаються і у іншій інстанції. Однак на суперек відомому справи у сфері регенерації і розвиття історичного центру практично не міняються. Чому? Отказ шукала Юлія Ярмашевська.
Шмат кажуць пра тое, што ў савецкія часы архітэктурную спадчыну Беларусі наўмысна нішчылі, каб сцерці з памяці усведамленне аўтэнтычнасці. Але закон аб ахове спадчыны, прыняты ў 1992 годзе, таксама мае хібы, кажа намеснік старшыні Менскай гарадской арганізацыі аховы помнікаў Уладзімір Дзянісаў.
Калі ў савецкім старым законадаўстве асабліва прапісавалася роля грамадскіх арганізацый, навуковых устаноў, мясцовых саветаў у справе аховы гісторыка-культурнай спадчыны, то ў законадаўстве 1993 года гэтыя пытанні павінны вырашацца толькі вось гэтай адной манапольнай структурай. Грамадскія арганізацыі былі проста адхілены ад удзелу ў ахове гісторыка-культурнай спадчыны.
Нягледзячы на гэтыя хібы, законадаўства ўсё ж дазволіла б эфектыўна захоўваць архітэктуру спадчыну, каб на яго зважалі, кажа Антон Астаповіч, старшыня беларускага таварыства па ахове спадчыны.
Трывіальна сказаць, я папісаў на гісторыка-культурную каштоўнасць, а тут мяне взялі мінімум штраф, а то, што робіцца тотальнае парушэнне па лініі дзяржавы, сапраўды, это нікога не хвалюе з нашых дзяржаўных служачых.
Сёння парушэнні адбываюцца ў цэнтры Менску, кажа спадар Астаповіч.
Там, дзе на гарадскі вал выходзіць рэвалюцыйнае інтэрнацыянальнае, слева ад пажарнага дэпо, там уже ўсё агароджана, і там менавіта шматпавярховы дом. Будзе, а згодна законадаўства і згодна ўсіх міжнародных метадалагічных дакументаў, в межах гісторыка-культурнай каштоўнасці павінна праводзіцца будаўнічыя работы, якія падкрэсліваюць і дапаўняюць, ці то узнаўляюць традыцыйную гістарычную планіроўку і аб'ёмна-прасторавае вырашэнне гістарычнай забудовы.
Стаўленне да гістарычных каштоўнасцяў красамоўна ілюструюць лічбы, даводзіць Уладзімір Дзянісаў.
На 1990 год у нас пад аховай было каля 15 000 помнікаў гісторыі культуры. Зараз у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў занесена толькі 5 000. Прикладно 70% помнікаў былі проста зняты з дзяржаўнага уліку на протягу 90-х гадоў з падачы нашага міністэрства культуры.
Адзін з адказных супрацоўнікаў міністэрства культуры Ігар Чарнеўскі кажа, усё, што адбываецца цяпер з гістарычным цэнтрам Менску, законна.
Сёння рэалізуецца дэтальны план гістарычнага цэнтра, спрацаваны Мінск праектам сумесна з Мінзграда. Гэта была вельмі вялікая работа, якое прайшло грамадскае абмеркаванне ў саюзе архітэктараў. І сёння ў адпаведнасці з гэтым дэтальным планам ідуць работы.
Ігар Чарнеўскі задае пытанне, дзе парушэнні заканадаўства, у чым, адказвае спадар Дзянісаў.
на сегодняшний день нема комплексного проекта регенерации войсковой территории. Это в первую очередь порушение закона. По-другое, наше Министерство культуры не вызначило аховные зоны этой территории, умовы аховного режима. Фактически документа нема. А без этого документа любое проектование, любые работы на помниках, которые находятся на территории, на угол просто заборонены. Але Министерством культуры все узгодняется, у всех порушений.
Парадокс у тым, что оборонять историко-культурные каштовности приходится у Министерства культуры. Час от часу громадским организациям это удается, каже Антон Остапович.
Ну, кропково, то я сего домагаемся. Вот, по крайней мере, коллективными намаганиями в том лику и товариства домоглися, что не будет вот этого казино забавляльного комплекса у Бернардинских мурах. Самое крывное, что это кропковые пирамиды. Проблема застается и проблема великая. Заховали мы Бернардины, а все остальные.
Прошу прокомментовать ситуацию громадского редактора «Тыдня» Владимира Попругу.
Позиция улады заключается у тым, что у ее нема своей властной позиции. Единственное, что ее есть, вот тая повоенная практика, якая практически протягивается по сегодняшний день. В 1992 году Республика Беларусь уже имеет властное законодательство об ахове историко-культурной спадщины. Не глядя на то, никаких корректировок, выконавшая администрация до сегодняшнего дня так и не сделала. В связи с этим, наявный закон уваходит у жесткий конфликт менавито с относином выконавшей администрации, якая сутностно не меняется с 1937 года.
После вызволения у липени 44-го Минск уявлял довольно страшную картину. Достатково сказать, что было разбурно 80% жилого фонда. Зрозумело, мощно досталось и историчному центру. Цікаво, до речі, що ще у 42-43 годах по замові окупаційних уладов був розпрацьований проєктний план Мінську, який, однак, не ожиттявився. І ось у 1946 році Белдержпроєкт розпрацював генеральний план, який потім некілька разів коректувався. Одразу ж після війни у складі управління по справах архітектури при Совнаркомі БССР був створений і відділ охови пам'ятників. Але многое з того, що можна було відновити, реставрувати, було втрачено менавіто у повоєнний період. Рассказывая Инна Студинская.
На площади Свободы у довольно добрым стане после вызволения столицы заховалась городская вежа с годинником. Отделом аховы помников у 1949 году был обвешчен открытый конкурс эскизного проекта ее реставрации и реконструкции. Был навод выпущен друкованный буклет с умовами конкурса, складом журы. Однако конкурс так и не отбылся, а вежу снесли, хотя сбудование было довольно моцное, у добрым техничным стане. Расповедая архитектор Игорь Бойцов.
Я навод бачил, как ее хотели повалить, а лишь не удавалось. И подтесали один из пилонов и тягнули его танком, тягнули тросом.
Архитектор Борис Кадушин так само памятает, как этот архитектурный помник знищали.
Я видел, как эта вежа лежала вот так на углу революцион, как бы ее взяли вот так вот, стянули, и она так упала просто. Лежала так прямехенько, такая целенькая башня.
Вежу с годинником разбурили, але дагэтуль так и не обновили.
Исторический центр Менску николи и никим системно методнокировано не доследовался. Материалы об докладной стратеграфии его забудовы отсутничают до сёння. Однако варто згадать, у выпадку захования непошкодженного культурного пласта объемы, нанесенные войной и повоенным обновлением шкоды историческому центру, не являются критичными для его дальнейшего выучения и наступной науково-опрунтованной регенерации. Але в выпадку поступового изнищения своих аутентичных исторических элементов, оховываемая законом территория, губляя уже якостные характеристики, у тем лику навод информационный потенциал. Однако именно эта тенденция с 1938 года является наибольш характерной изъявой основания исторического центра белорусской столицы. Про что, до речи, и свечит доследование Инны Студинской. Слухаем далее ее материал.
Доминиканский кляштер, побудованный у 17-м стагодзе, долгий час был одним из самых высоких и пригожих храмов у Менску. Расповедая архитектор Игорь Бойцов.
Вот на таки пошкоджены. А лишь было бачно, что это пригожий будинок с толщезными мурами такими. И вот тяжко было разбурить.
Доминиканский кляштер снесли в 1953 году. Причем разбурить его было вельми складано. Его попросту взорвали. В 80-е годы Зянон Пазняк с молодевым объединением Талака робил там раскопы. Але калі распачалося будаўніцтва палацу Рэспублікі, канчаткова знішчылі падземныя хады сутарэнні кляштару. Храм так і не аднавілі. Яшчэ пра адну страту распавядае архітэктар Ігар Байцоў.
Насупраць дома ўрада знаходзіўся вельмі прыгожы даходны дом Кастравіцкай, чатырохпавярховы. Ён быў добрым стане, але ж ён перашкаджаў рабіць плошчу. І архітэктары прапанавалі яго перасунуць паўздоўж вуліцы Савецкай у бок Чырвонага касцёла. Гэта ж было складана, прасцей жа было разбурыць.
Пералік таго, што страчана, можна працягваць.
Пропоную прокоментировать сюжет «Спадара по округу» громадская редактора «Свободы тыдня», на замову якого мы и подрактовали эту передачу.
Повоенная реконструкция не имела на мете абсолютно захование историко-культурной спадщины, усяго культурного массива, який у гэтым городе існаваў, да, гэтай так званой советской реконструкции. Вся так званая советская реконструкция мела на мэце абсолютно іншыя задачи. Гэтыя задачи носили выключна утилитарный характер и не улічвалі наяўнасці на гэтай территории усяго того масыва спадчыны, якая цудам яшчэ захавалася нават до сённяшняга дня. Усе тыя аб'екты захаваліся не таму, што савецкая выканаўчая машына клапацілася аб гэтых помніках, а захаваліся не толькі выключна таму, што менавіта ў савецкай адміністрацыі не дайшлі рукі да гэтых самых аб'ектаў. Галоўны парадокс заключаецца ў тым, што калі рэсурсная база так званых савецкіх рэканструктараў была шырэйшая, чым яны мелі фактычна, то ад гістарычнага цэнтра Менска не засталося папросту нічога.
Мы працягнем расказваць пра тое, як і чаму разбураецца гістарычны цэнтр Менску пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Прынамсі 4 чалавекі, абвешчаныя падазраванымі ў крымінальнай справе, якую распачалі пасля акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Верховны суд спыніў справу супраць беларускага Хельсінскага камітэту, разгледзеўшы заяву Міністэрства юстыцыі аб адмове ад прэтэнзіяў да БХК. У судзе савецкага раёну Менску апраўдалі моладзевую актывістку партыі БНФ Юлію Сеўцову, але аштрафавалі на 350 тысячаў рублёў Яўгена Пятліцкага. Увечары 27 лютага іх затрымалі на вуліцы Някрасава ў Менску, калі яны збіралі подпісы жыхароў раёну за адкліканне дэпутату Палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Крука. Выканкам Нацыянальнага алімпійскага камітэту пазбавіў акрэдытацыі на алімпійскіх гульнях у Пекіне недзяржаўную газету «Прэсбул». Кіраўнік беларускага ўраду Сергій Сідорскі правядзе перамовы са сваёй украінскай калегай Юліяй Цімашэнкай.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». Для мікрафона зноў Александр Улецёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам «Тыдня». І як і чаму разбураецца гістарычны цэнтр Менску? У першыя паваенныя гады былі знесеныя многія будынкі гістарычнай часткі Менску паводле планаў, распрацаваных яшчэ ў 1938 годзе. Праект 1960-х гадоў, які быў зацверджаны на вышэйшым узроўні тагачасных уладаў БССР, наогул падугледжваў на месцы верхняга гораду стварэнне музею Леніна і суцэльныя фонтаны. Старыя будынкі практычна цалкам падлягалі зносу. Аднак супраць гэтай ідэі паўстала творчая інтэлігенцыя, якая звярнулася непасрэдна да тагачаснага кіраўніка Беларусі Петра Машэрава. У працяг тэмы Галіна Абакунчык.
Распавядае адзін з удзельнікаў падзей, народны мастак Беларусі Гаўрыла Вашчанка.
Мы арганізавалі такую групу. Мы запрасілі Петра Міронавіча. Машэраў пад'ехаў на плошчу, сваім двухметровым ростам хадзіў, глядзеў, і ён пераканаўся аб тым, што такі так гістарычную частку горада знесе. І было тады адменена рашэнне палітбюро Беларусі о выдаванні музея, потым новы конкурс, і ўжо палац выдвінулі сюды на плошчу. Такім чынам верхні горад астаўся.
У планах савецкіх архітэктараў 1970-80-х гадоў было руйнаванне Траецкага прадмесця, а Александраўскі сквер з фантанам, хлопчыкам і лебедзем прадугледжвалася зачысціць пад гіганцкую плошчу. Пад пытаннем стаяў таксама знос цяперашняга тэатру імя Янкі Купалы. Быў знішчаны, а затым пад ціскам грамадскасці адноўлены будынак Ваньковіча, дзе зараз створаны музей. У 1980-е гады гістарычны Менск бараніла ўжо студэнцка моладзь і творча суполкі талака тутэйшая ды на паддашку. Формы пратэсту і рэакцыя ўладаў таксама была ўжо іншая. Узгадвае адзін з удзельнікаў тых падзеяў культуролях Сергей Харчук. Кашаревский.
Первый прецедент в истории Советского Союза в 86-м году, когда руйнували будинок первого Минского театра, выбегла молодь стихийно, сделали растяжку руйнуюць помнік белорусской культуры. Первоважно это были навученцы Минского мистецкого училища. И, конечно, это был великий скандал. На великий жаль, это уникальный помнік был все ж таки зруйнованы. Что правда, как бы дальнейших репрессий супроць этих молодых людей не было.
Поводле спадара Харевска, про жорсткий переслед протестовцев тады гаворки не вялося увогуле. А будовнішыя працы у гістарычнай частцы Менску улады проводили заглядкой на меркаванне грамадскасці праз дискусії у медиях, грамадскія слухані і гэтак далей. Сёння гэта уявіць немагчыма, і кардынальна ситуація змянілася у середине 90-х, каже ён. Тады почали і цалкам зруйнавалі вулицу Дімітрова, былую татарскую, дзе стаялі 5 помнікаў архітэктуры. Гэткі ж лёс напаткаў вулицу Замкавую, Гандлёвую, непазнавальна зменена Няміга, зруйнаваныя многія гістарычныя будынкі. Існаванне апошніх застаецца пад пытанням. І супрацьстаяць гэтым разбурэнню грамадскасць не ў стане, кажа кіраўнік Беларускай Республіканскага таварыства аховы помнікаў Антон Астапович.
70-80-е годы было значно менее цинизму, значно менее хамства сбоку так званых советско-партийных работников. Можно было легче знайсці зразумение, что тычалося помников, а лишь далеко так само не заусёды. Спочатку я спадзяваўся, что будзе разумение, калі и с дзяржконтролем пачаўся контакт, пачаліся пэўныя перамовы с выканкомом. Ну, все заглохло. Вот у меня уже падрыхтаваны все документы, приемную президента Республики Беларусь. Ну, широко кажучи, я одразу говорю, я пессимистично ставлюся, что эта проблема будет вырашена, и это дозволит дать оценку, что нищение историко-культурной спадщины – это и есть державная политика.
Зараз комментарий нашего громадского редактора, архитектора и реставратора Владимира Попруги.
Махавік так званай савецкай паваеннай рэканструкцыі даў фактычны збой упершыню ў сярэдзіне 70-х гадоў. Найбольш яскравым эпізодам з'яўляецца менавіта конкурс 1969 года, праведзены Мінскім гарадскім выканаўчым камітэтам у дачыненні да гэтай тэрыторыі. Без гістарычны цэнтр падлягаў фактычнаму вынішчэнню, заставалася толькі два бернардынскіх кляштара, мужчынскі і жаночы. Нагадаю, что на территории мужчинского Бернардинского кляштера на сегодняшний день находится архив науково-технической проектной документации. Территория женского кляштера – это сучасная головная православная святыня Менску. Так вот, то, что мы на сегодняшний день имеем, верхний город, является простым збегом околичностей. Минский городский выконавший комитет, Министерство культуры и навод ЦК Коммунистической партии Белоруссии уже приняли решение о дочинении до этой территории. Застался так званый пятый элемент – інтэлігенцкая незадаволенасць тымі працэсамі, якія адбываліся. Нязгода інтэлігенцыі прывялі да таго, што мы на сённяшні дзень маем гісторыка-культурную каштоўнасць верхні горад.
Уладзімір Папруга паспрабаваў пазмагацца з сістэмай. Ён падрыхтаваў уласны комплексны план рэканструкцыі, рэстаўрацыі і аднаўлення гістарычнага цэнтру. Усю працу спадар Папруга цягам 5 гадоў рабіў адзін. А далей, за просто так, як кажуць, прапанаваў свае ідэі на абмеркаванне не толькі грамадскасці, але і адказным за горадабудаўнічую палітыку асобам. Галоўным аргументам Папругі – любое замаруджанне ў працэсе аднаўлення гістарычнага цэнтру пацягне яго далейшае знішчэнне. Зрэшты, не вырашаюцца іншыя надзённыя пытанні, у прыватнасці транспартная праблема. Передае Ігар Карней.
Асноўнай задачай грунтоўнай працы Владзіміра Папругі – баланс інтарэсаў і перадолення супрацьстаяння Менску старога і Менску сучаснага. Практычным вынікам праграмы рэгенерацыі, паводле аўтара, будзе развязанне цэлага комплексу праблемаў. У прыватнасці, стварэнне бесканфліктнай мадэлі суіснавання гарадоў учорашняга і сённяшняга, якія павінны гарманічна дапаўняць, а не знішчальна супрацьстаяць адзін аднаму. Бо менавіта іх рознасць дае магчымасць адэкватнага прачытання глыбіні тысячагадовай гісторыі цяперашняй беларускай сталіцы. Сёння горадаўтваральная палітыка, паводле Папругі, базуецца на паваеннай ідэі ідэальнага сацыялістычнага гораду. На практыцы гэта рэалізацыя пляну двух дыаметраў з максімальнай загрузкай скрыжавання цяперашніх праспектаў незалежнасці і пераможцаў. Неэфектыўная схема транспартнага абслугоўвання цэнтральнай часткі з замацаваннем за ім функцыі галоўнага транспартнага вузла – адна з галоўных праблемаў усяго папярэдняга этапу горадабудаўніцтва. и логичным выником проведения такой политики кончатковая страта центром характеристик историко-культурной каштовности, дефрагментация цельности историчной планировочной структуры и последовательное вынесение его компонентов у диапазоне, декларованным державным списом историко-культурной спадщины. Коли процесс и надалей будет развиваться у характерном минулом десятигодием инерцийном режиме, мы стратим не только историчный центр, как историко-культурную каштовность, але и перспективу сделать Менск хоть коли-нибудь привабным для айчинного и замежного туризма, попереживая архитектор. При тем, что большинство специалистов означают наявность у проекте рационального зерня, брать на узброение программу, покуль никто не спешается. Як каже намісник керівника департаменту охови історично-культурної спадщини і реставрації Міністерства культури Ігор Чернявський, найперш за того, що у проєкті відсутнічає економічна викладка.
Пропановы вельми неблагие, цікавые по вырашению транспортной схемы. Але пропановы повинны быть обрунтованы экономично. Мы с вами можем разложать на любые темы, але это все будет не реализовано. Накольки мне ведомо, комитет серьезно подошел до этой справы, и тому меркование выказывал институт Минграда, и повинны были б, заходя с твоего профессионального зровня, в отповедности своей компетенции, дать некое экономичное заключение.
Тут, до речи, привести цитату из письма группы интеллигенции в республиканскую прокуратуру про сутность порушения в историчном центре. Принципово меняется планировочная структура, ландшафт и способ забудовы историко-культурной каштовности. Фальсификуется схема червоных линий историчной забудовы у Тымлюку и Нямиги. Без отповедных науковых фиксаций и належного обучения снижаются и страшиваются наявные, абсолютно невыученные элементы, иснующие тут колесь высокощильной городской историчной забудовы. Створається нова городобудовнича ситуація, яка позбавляє історико-культурну каштовність її якісних характеристик і не дозволяє проводити далішу роботу у відповідності з діючими реставраційними методиками. Однак дамо слово Ігору Корнею, який розказує про альтернативний план реконструкції історичного центру столиці.
Владимир Попруга пропонує розв'язання транспортної проблеми, переразміркувавши транзит радіальних накірунків у схід-захід і повнеш-повдень. У проєкті гэта отримала назву «Купаловський тракт». Праз вуліцу Янкі Купали з далейшай падводкай у транспартную развязку вуліцы Аранскай. Прапанаваныя два фрагменты. Паўночны Купалаўскі тракт, які звязвае былую паваенную паркавую магістраль ад вуліцы Мельнікайта з Траецкім прадмесцем і з праколам пад вуліцай Богдановіча. З іншага боку, з поўдня, тэрыторыя сучаснага заводу імя Кірава, які так ці інакш будзе выносіцца. Гістарычны цэнтр атрымае інфраструктуру, якая з аднаго боку будзе гэткім рэмейкам зніклага гарадскога валу, бо дазволіць размясціць на сваім перыметры ключавыя загрузачныя вузлы, уключна з паркінгамі, якія цяпер адна з галоўных прычын разбурэння аўтэнтыкі спадчыны стагоддзяў. У такім выпадку цалкам здымаецца неабходнасць арганізацыі аўтаномных парковак на тэрыторыі гістарычнай каштоўнасці, што сёння адбываецца коштам страты старадаўніх аб'ектаў. У проектном институте Менсграда никаких подробностей относно Макчима лёсу проекту Попруги так само не вызначили. Говорит директор установы Александр Петров.
Проект рассматривали мои специалисты, написали заключение. То есть наше мнение мы отправили и все. Комитет архитектуры даже давным-давно свое заключение написал. Там не только Минграда, по-моему, они в разные организации направляли, поэтому я ничего не могу сказать. Мы написали сразу, как только к нам пришло.
Что написали конкретно специалисты Менсграда, директор так и не удокладнил. При этом, правда, признался, что сам проект навод не бачил.
Прошу посумовать выники нашего доследования громадского редактора «Тыдня», архитектора, реставратора Владимира Попругу. А я, Александр Улютенок, развитываюсь с вами. Сустранимся про «Тыдень».
Дійсний президент Олександр Лукашенко і мер Менску Михайло Павлов несуть персональну відказність за невиконання закону Республіки Білорусь об ахові спадщини. Усе, що відбувається сьогодні на цій території, не має ніякого дочинення до докладно постулюваних законом видів роботи, які мають відносини до коштовності. Виником є страта її своїх базових якісних характеристик і ускладнення проблем далішого устойливого городобудовнішого розвиття у цілому. Подобная ситуация имела место в другой половине 70-х годов, когда советские Мингорвыканкамы, Минкультуры приговорили до знищения Верхний город. Але специалисты интеллигенции здолели переконать тогочасного керовника Петра Машерова особисто вмешаться. Выником столицы мая сегодня историко-культурную каштовность первой наивысшей национальной категории. До Александра Лукашенко, як и до Михаила Павлова, особисто и своечасово был довезен весь объем информации, необходимый для принятия узваженных решений в относинах до самого каштовного, что Менск сегодня мае. У выпадку адекватных деяний с боку сегодняшнего главы державы, еще кончатково не страшная можливость скорректовать запланованное, что может з'явиться головной позитивной подеей часов его новой каденции в историчной перспективе. В адваротным выпадку за сённяшнее злачынства прыйдзецца заплаціць сённяшнім і адміністратарам, і інвесторам. У выніку промога невыканання адміністрацыі сваіх службовых абавязкаў мен згубляе магчымасць прафесійнага вырашэння захавання гістарычнага цэнтра. Мы маем і закон, і метадалогію, і распрацаваную горадабудаўнічую альтэрнатыву. Таму сённяшняя будаўнічая актыўнасць тут з'яўляецца абсалютна недаравальнай, ні з пункту гледжання права, ні з ідэалагічных пазіцый незалежнай беларускай дзяржавы.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация, хуткасць потоку 27 500 мегасимвалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Калі при настройванні вы сутыкняцеся з тяжкостями, звернетеся до специалиста у галіне спадарожнікавай телевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Зараз мы прапануем вам каардынаты для сувязі з беларускай рэдакцыяй Радыё Свабода. Наш адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии: улица Виноградска 1, Прага 1, Радио Свобода, Бокс 3, индекс 110-00, Чешская Республика. Адрес пожелано писать латинкой. Падаём таксама наш тэлефон у Празе для экстранных паведамленняў. Міжнародны тэлефонны код Прагі з Беларусі: 8-10-42-02. Празкі нумар: 21-12-32-79.